Ömərlə bir qutu macəra. Həzərfən Əhməd Çələbi. Müəllif Duran Çetin. Rəssam Tuka Kebriti. Bu kitab Türkiyə Cumhuriyyəti, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Türkiyənin xaricdə yaşayan türklər və əqrabı icmalar dairəsi və Gəncliyə Yardım Fondunun işbirliyi ilə həyata keçirilən Hər Uşaq Bir Çınardır layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Anadolu türkcəsindən Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran Mehriban Əbdürrəhimova, səsləndirən Qurbanlı Duyğu. Hörmətli oxucum, rəhbər elm adamları, silsilə kitabları, etdiyi ixtiralarla və ya kəşflərə verdiyi dəstəklə elm tarixinə işıq tutan alimlərimizi tanıtmaq məqsədi ilə hazırlanmışdır. Alimlərin, ixtiraların və texnoloji inkişafın mərhələsini uşaqlar, yeniyetmələr və gənclər üzərində daim müsbət təsiri olmuşdur. Bu səbəblə alimlərimizin həyatlarını macəralı bir həyatın içində göstərməyə çalışdıq. Hekayənin qəhrəmanı Ömər babasının evinin çardağında tapdığı sirli qutunu açaraq oradan çıxan xəritədəki ulduza toxunur. Qutunun macərası ilə keçmişə səyahət edən Ömər o anda ən parlaq ulduzun olduğu yerə gedir. Həmin bölgədə yaşamış və bütün dünyada kəşfləri ilə məşhur olmuş alimin tədqiqat mühitində qonaq olunur. Ömər onu qonaq edən alimin kəşfləri və ilim dünyasına qazandırdıqlarını yaxından tanımaq imkanı əldə edir. Macərə ilə dolu bir sirli səyahətində qəhrəmanımızın çox əhəmiyyətli məlumatlar öyrənərək evə qayıdır və özünü çox xoşbəxt hiss edir. Məqsədimiz elm tariximizdə zəhməti olan böyük insanları bütün dünyaya və gələcək nəsillərə tanıtmaq, yaxşı işlər görən insanları daim yaşatmaqdır. Yaxşı oxuyan, oxuduqca fəallaşan, bəşəriyyətin xeyirli və məziyyətli gələcəyi üçün elmi tədqiqatla məşğul olan və elm həvəskarı gənclər olmağımızın təmənnası ilə xoş mütaliələr. İmkan tapdıqca arxası üstə yerdə uzanıb göy üzünə baxmağı çox xoşlayıram. Uzanıb göy üzünü izləyəndə vaxtın necə keçdiyini bilmirəm. Bəzən anamın səslənməsi və ya dostlarımdan birinin çağırması ilə özümə gəlirəm. Nağıla qulaq asmağı xoşlayıram. Bəzən nağılların içində elə yox oluram ki, heç danışılanları da eşitmirəm. Nağılın davamını özüm yaşayır, nağılın qəhrəmanı kimi fikirləşməyə başlayıram. Leyləklərin uzaq diyarlardan qayıtmağının vaxtı idi. Göy üzündən leylək qatarları keçir, sürü ilə quşlar uçuşurdu. Elə həmin vaxt yenə bir nağıl qəhrəmanı kimi çəmənlikdə arxası üstə uzandım. Göy üzünü şənləndirən, məni həyəcanlandıran və daxilimdə xoşbəxtliyə yelkən açan bu mənzərəyə tamaşa etməyə çalışdım. Leyləklər necə də gözəl uçurdular və qanadlarını necə də gözəl çırpırdılar. Bəzən süzülərək, bəzən də qanadlarını sürətlə çırparaq. Budur, yenə də məni özümdən keçirəm. Başqa dünyalara aparan misilsiz mənzərə ilə qarşı-qarşıyaydım. Minlərlə leylək intizamla kütləvi olaraq uçurdular. Aha, budur, dedim öz-özümə. İlk dəfə bu qədər həyəcanlanmışdım. İlk dəfə bu qədər həvəslə bu işi sınaqdan keçirməliyəm, deyə fikirləşdim. Bir anda dikəldim və mən də edə bilərəm, dedim. Yenidən çəmənliyə uzanıb quşların arasında özümə yer tapdığımı və uçmağa başladığımı fikirləşəndə sinif yoldaşım Əhmədin məni çağırdığını eşitdim. Əhmədin mənə yaxınlaşmasını gözləyərkən göydəki bu möhtəşəm mənzərəni izləməyə davam etdim. Əhməd də mənim kimi arxası üstə çəmənliyə uzandı. Xəyalı olduğunu, bir quşun qanadlarını minərək uçmaq istədiyini, uçmağın azadlıq olduğunu dedim. İkimiz də uçmaq barədə xəyallar qururduq. Amma mən quşların qanadlarında yox, heç kimin ağlına gəlməyi, quş kimi qanad taxıb uçmağı fikirləşirdim. Fikirlərimi deyəndə Əhməd həyəcanla qalxdı. Doğrudan, nə deyirsən, elə şey olar? Deyə təəccübünü ifadə edən sözlər dedim. Mən ifadəsiz gözlərlə Əhmədin reaksiyalarına baxanda o qartar qanadlarından bəhs etdi. Atası danışmışdı. O da babasından eşitmişdi. Əvvəllər bu fikri sınaqdan keçirənlər çox olub. Amma buna nail olmaq çox çətin imiş. Əhməd mənim düşüncə üfüqümü genişlətdi. ona hiss etdirməsəm də, uçmağı sınaqdan keçirən insanların şəxsiyyəti mənim üçün çox maraqlı idi. Öz-özümə fikirləşməyə başladım. Xəyallarımı genişlətməyə, qartal qanadlarının hansı xüsusiyyətə malik olduğunu öyrənməyə qədər zəhnimdən bir çox fikir keçdi. Əvvəllər sınaqdan keçirilibsə, mən də edə bilərəm, dedim. Bu barədə alimlə söhbət etməliydim. Bəli, mütləq uça biləcəyimi bilirdim. Onsuz da müəllimimiz də kosmos dövründə yaşadığımızı, planetlər arasında gediş-gəliş üçün nəqliyyat hazırlamalı olduğumuzu, bunun üçün öyrənmək üçün də çox çalışmalı olduğumuzu deyirdi. Deyəsən, müəllimimiz də uçmaq və yeni yerlər kəşf etmək həvəskarı idi. Bunu başa düşmək çətin deyildi. Atamın yanında oturdum, gözlərinin içinə baxdım. Yenə də deyəndə onun nə demək istədiyini başa düşmüşdüm. Bəli, dedim, bu uçuşu möhkəm sınaqdan keçirməliyəm. Əvvəllər də sınayanlar olub və uçmağa nail olublar. Öhdəsindən gəlinən bir işdə uğur əldə etmək daha asandır. Atam şəfqətlə başımı oxşayıb, hə, amma bunu sınamaq o qədər də asan deyil. Əvvəldən nəticəsini bilmək də çox çətindir. Sabah səni bir nümayişə aparacağam. Qanad taxıb uçmağına da ehtiyac qalmayacaq, dedi. Atam şəfqətlə başımı oxşayıb, hə, amma bunu sınamaq o qədər də asan deyil. Əvvəldən nəticəsini bilmək də çətindir. Sabah səni bir nümayişə aparacağam. Qanad taxıb uçmağına da ehtiyac qalmayacaq, dedi. Həmin gecə səhər açılmırdı. Həyəcandan yata bilmədim və gecənin necə uzun olduğunu anladım. Xəyal mı, yoxsa yuxum olduğunu çox da başa düşmədiyim, yarı oyanıq, yarı yuxulu gecədə uçmaqla əlaqəli bir yuxu görmüşdüm. Deyəsən, o yuxuda gördüyüm şəxs adım Cövhəri, əsl adım İsmail İbn Həmmaddır, dedi. Uçmaq üçün mən nələr elədim? Baxa, atandan izin almamış, belə bir işə cəhd etmə. Mənim başıma gələnlər sənin üçün maraqlıdır. Mən həmişə quşlar barədə araşdırmalar apardım. Onlar kimi uçmağın xəyalını qurdum. Onlar kimi havada qalmağı, havanı yarmağı, uçub başqa diyarlara qonmağı yoxladım. Amma alınmadı. Amma necə uça biləcəyimiz barədə məlumatı məndən sonra gələnlərə ötürdüm, yazdım, tarixə qeyd etdim. Onları tapıb oxuya bilərsən, onlardan istifadə edib hava vasitələrini hazırlaya bilərsən, deyərək mənə uçmaq barədəki təcrübələrindən uzun-uzadı danışdı. Nə edəcəyimi bilmədən gecənin səhərə yaxın bir vaxtında oyandım. Yuxu, quş olub başqa diyarlara uçmuşdum. Mən qanadsız quş kimi eləcə qalmışdım. Atamın məni haraya aparacağı barədə məlumatım olmadığı və soruşanda da cavab vermədiyi üçün gözləməkdən başqa çarəm qalmamışdım. Gözlədim. Gözləyən dərviş muradına ərmiş deyə bir söz də dedim. Atam, nə deyirsən? Deyə soruşanda, heç nə, həyəcandan yuxum qaçıb deyə cavab verdim. Yaxşı, elə isə hazırlaş, gedirik, dedi. Bir quş kimi uçaraq evdən çıxdım. Maşına atamdan qabaq mindim. Haraya gedəcəyimiz barədə heç bir fikrim olmadan maraqla yola düşdü. Küçələr prospektlərə çıxdı. Prospektlər yollara qarşı. Şəhərin kənarına çatanda böyük bir avtomobil tıxacı ilə qarşılaşdıq. Yolun kənarındakı boş ərazilər avtomobillərlə dolmuşdu. Uyğun bir yer tapıb maşını saxladıq və atam, gəl çatdıq, dedim. Maşından düşüb yeriməyə başladıq. İzdihamın arasından keçib düzənlikdə özümüzə yer tapdıq. İnsanların öz aralarında danışanda Türk ulduzlarının şousu dediklərini eşitdim. Yeni bir şey görəcəyimi fikirləşib həyəcanlandım. Yeni keşiflər, yeni ixtiralar məni həmişə həyəcanlandırır. Atamdan soruşdum. O gülümsündü, əyilib üzümə baxdı və yanaqlarımı yüngülcə sıxdı. Uçmaqdan danışırsan, göy üzündə quşlara baxırsan, budur, sənə möhtəşəm uçuş göstərəcəyim. Ona görə buradayım, dedi. Necə yəni? Buradan quşlar uçacaqlar, bütün quşlar buraya toplaşacaq, deyə soruşdum. Atam təəccüblü üzümə baxdı, gülümsəyərək. Yox, bu dəfə quşlar yox, təyyarələr uçacaq, dedi. Bir anda gökyüzünün arkasından rəngli tüstülər buraxaraq uçan böyük quşlara bənzəyən bir şey gördüm. Çox böyük idi, qanadları da iri idi, amma quşlar arxalarında iz buraxmırdılar. Bunlar türk ulduzları olmalıdır. Bu qədər sürət, bu qədər gözəl görüntü çox gözəl idi. Gözlərimi ayıra bilmirdim, sanki sehirlənmiş kimi idim. Bu, həmişə xəyalını qurduğum bir an idi. Onlarla birlikdə olmağı nə qədər çox istədiyimi ifadə edə bilmirdim. Uçmaq həvəsim yenidən oyandı. Özümü o təyyarələrdən birinin içində təsəvvür etdim və elə qaldım. Atama, mən də minmək istəyirəm dedim. Saatlarla bu mənzərəyə baxsam doymaz. Orada olan hər kəs kimi, mən də gözlərimi göy üzündəki metal quşlardan çəkə bilmirdim. Axşam yorğun, amma sevincli bir şəkildə evə qayıdanda günəş batmaq üçün dağların arasına doğru istiqamətlənmişdim. Mən də suallarıma cavab tapmaq üçün çardağın pillələri ilə yuxarı çıxmağa başlamışdım. Çardaq mənim üçün xəyal dünyamın qapısı idi. Göy üzünə baxmaq üçün əla yer idi. Axşamlar bəzən uçan yarasalar diqqətimi cəlb edir. Onların necə uçduğu mənə maraqlı idi. Çardağın qarşısındakı ağacda arada bir səs çıxaran, amma çox vaxt səssiz gözləyən bayquşlar da görürdüm. Birbaşa ulduzlu qutumun yanına getdim. Xoş gəldin deyirmiş kimi çıxardı. Tıq səsindən diksindim. Böyük həyəcanla qutuya yaxınlaşdım. Beynimdəki sualların cavabını tapacağımı fikirləşərək böyük həvəslə gözlədim. Qapağı həyəcan, ümid və biraz da təşvişlə qaldırdım. Ürəyim dayanacaq kimi oldu. Yerimdə dayana bilmirdim. Xəritənin üstündəki ulduzun tez parıldamasını gözləyirdim. Durbin kimi baxaraq xəritəni sürətlə gözdən keçirdim. Ulduzun ilk parıldadığı anı görmək istəyirdim. Sanki oradan parıldayan ışıq əvvəl gözümə, sonra da ürəyimə düşürdüm. Həmin an vücudumu ilıq dalğa əhatə edir, mənə misilsiz bir xoşbəxtlik hissi verirdi. Həmin anı yaşamaq da gözəl bir duyğu idi. Bəli, budur, ulduz parıldayırdı. O parıldayarkən mənim könlüm də aydınlanmağa başladı. Sevincdən yerimdə dayana bilmir, qalxıb qanat çırpacaq kimi olurdum. Həmin an özümü saxlaya bilmədim. Ayağa durub qanat çırpırcasına qollarımı aşağı yuxarı yellətməyə başladım. Quşlar kimi qanat çırpırdım. İstanbulun üstündə görünən ulduz ən parlaq ulduz idi. Heç səmada da belə parlaq ulduz görməmişdim. Məhz həmin anda İstanbul dedim. Paytaxt, keçmişi də, gələcəyi də parlaq bir şəhər İstanbul deyə bir neçə dəfə təkrar etdim. Növbəti macəraya başlayırdım. Daxilimdən gələn səslər çoxaldı. Marağım artdı. Öyrənmək həvəsim zirvəyə çatmışdı. İndi, bu an deyərək öyrənmənin gecikməyinin düzgün olmayacağını fikirləşərək gözlərimi yumdum. Daha əvvəl hiss etdiyim duyğulardan fərqli bir duyğu ilə sarsıldım. Bəlkə də bunun səbəbi tarixin ən şanslı şəhərinə getməyim idi. Gözlərimi açanda özümü İstanbul boğazının üstündə süzülərkən gördüm. Ayaqlarım yerə dəyəndə şəhərin də süzülərkən gördüm. Ayaqlarım yerə dəyəndə şəhərin ok meydanı səmtində idi. İnsanlar toplaşmış maraqla kiməsə baxırdılar. Mən də diqqətlə izləməyə başladım. Amma bununla kifayətlənməyərək böyük bir cəsarətlə izdihamın arxasından keçib üzü Halicə tərəf olan şəxsin yanına getdim. İnsanlar Həzərfən Əhməd Çələbinin uçacağından danışırdılar. Toplaşan insanlar mənə tərəf baxanda onların Həzərfən Ömər Çələbi gəlmiş dediklərini eşidən kimi oldum. Çox həyəcanlıydım və bütün bədənimi tər basmışdı. Mənim gəldiyimi görən kimi əlindəki qanadları yerə qoyub mənə tərəf çevrildi. Xoş gəldin Ömər, mən də səni gözləyirdim. Mənim adım Həzərfən Əhməd Çələbidir, dedi. Təəccübdən gözlərim bərəldi və nə edəcəyimi bilmədim. Xəyallarımda və yuxularımda gördüyüm şəxs uçduğunu, eşitdiyim cəsur şəxs düz qarşımdaydı. Çox nəzakətli insan idi. Gözlərinə baxmaq istəyirdim. Bir qartal kimi kəskin və qərarlı baxışlar var idi. Mən uçmaq üçün yollar axtarırdım. Düz vaxtında gəldin. Bugün ən böyük finalı edəcəyəm. Sənin kimi bir nəfər mənə tamaşa edəcəyi üçün özümü xoşbəxt hesab edirəm. Sən də gələcəyin Həzərfən Ömər Çələbisisən. Çünki sizlər gələcəkdə işləyəcək bütün metal yığınlarını quş kimi göydə uçuracaqsınız. Fəza boşluğunda uçacaq kosmik gəmilər hazırlayacaqsınız. Mənim açdığım bu yolda göylərə hakim olacaqsınız. olmak için çalışacaksınız. Bir alim kimi, bir müəllim kimi ilə gözəl danışırdı ki, sizə niyə həzərfən deyirlər deyə kekələyərək soruşdum. Gülümsədi və kəskin baxışları yumuşaldı. Məni sevgi ilə qucaqladı. Baxışları ilə oxşadı və danışmağa başladı. Mən hər şeylə maraqlanan bir insanam. Bir də elm öyrənmək üçün hər yolu sınaqdan keçirirəm. Bir çox elm sahələrində mənim fəaliyyətim olub. İncəsənətlə məşğul olmaq mənə zövq verir. Plan hazırlamaq, müxtəlif tərtibat işləri görmək mənim gündəlik məşğuliyyətimdir. Bunu edərkən həm bədənim, həm də ruhum dincəlir. Bu qədər elmlə və incəsənətlə məşğul olduğum üçün mənə min fənli mənasında həzərfən deyirlər. Sözün düzü, bu mənim də xoşuma gəlir. Öyrəndiyim elmlə, maraqlandığım elm sahələrinə dəyər verilməsi məni olduqca sevindirir. Məni eyni zamanda yaxşı bir müşahidəçiyəm. Quşların hərəkətlərini, uçma qabiliyyətlərini tədqiq edirəm. Bu mövzular mənim üçün çox maraqlıdır. Buna daha sonra ornitologiya deyiləcək. İndi həmin elmin təməlini qoyuram. Quşların qanadları, uçma qabiliyyətlərini, küləyin əksinə hərəkət etmələri başa düşdüm. Sizin uçmağınız üçün quşlar ilham mənbəyiniz olub, dedim həyəcanla. Əlbəttə, onları tədqiq etmək və onlar kimi hərəkət etmək bütün məsələ budur. Amma mən Cövhərinin bu mövzuda yazdıqlarını oxudum. Leonardo da Vinci'nin araşdırmalarına baxdım. Dünyada bu istiqamətlə olan araşdırmaları izlədim. İndi bu gördüyün qanadlar deyərək yanındakı süni qanadları göstərdi. İllərdir bunları hazırlamaq üçün işlədim. Hesab edirəm ki, nəhayət nail olmuşam. Küləyə qarşı dözümlü olmaları üçün yüzlərlə dəfə sınaqdan keçirmişəm. Nəhayət qısa bir uçuşdan sonra boğazın qarşı sahilinə keçməyi təcrübə edəcəyəm, dedi. Yaşadığım həyəcanı ifadə edə bilmədim. Nə edəcəyimi bilmirdim. Sanki lal olmuşdum. Sustum və onun sehirli səsi ilə danışmağa davam etməsini gözlədim. Danışığı məni nağıl təsiri bağışladı. Uça bilmək üçün fizika, meteorologiya və küləyin şiddətini yaxşı hesablamaq lazımdır. İnsan elmlə dərindən məşğul olsa, onun əlindən gəlməyən şey olmaz. Bunun üçün riyaziyyat, astronomiya, anatomiya və idman kimi bir çox elm sahələrini öyrəndim. İnsan öyrəndikcə qanadlanır. Təbii ki, burada küləyin qaldırma gücü də yaxşı hesablanmalıdır. Yoxsa uçmaq mümkün olmaz. İndi icazə ver, axırıncı sınağımı keçirim və sonra Qalata qülləsinə gedək. Səni də qülləyə çıxaracağam. Oradan uçuşumu rahat izləyərsən. Mən həyəcandan titrəyərkən o bir qəhrəman kimi süni qanadları qollarına və bədəninin müxtəlif yerlərinə möhkəm bağladı. Bu işi görərkən ona yardım edənlər də oldu. Hamı kənara çəkilib maraqlı gözlərlə Həzərfən Əhməd Çələbini izləməyə başladım. Həmin an sanki nəsə gözləyirdim. Bizim bilmədiyimiz o an çatanda birdən özünü irəliyə atdı. Böyük qartal qanadları ilə havanı yoxlayıb havada dayanmağa nail oldum. Halicə doğru bir quş kimi süzüldüm. 100 metr sonra dənizə yaxın bir yerdə yüngülcə qumluğa düşdüm. Uçmağı bacardığı kimi inməyi də bacardı. İnsanlar Həzərfənin etdikləri qarşısında heyrətə düşdülər. Hamı onu izləyir və onun yerində olmağı arzulayırdı. Sonra Həzərfən Əhməd Çələbi izdihamın müşayiəti ilə Qalata qülləsinə doğru hərəkət etdi. Bu vaxt mən onun yanından ayrılmırdım və bu mənim üçün böyük şərəf idi. Onun kimi olmağı çox arzu edirdim. Tarixə düşən o təcrübəni edən mən olsaydım, xəyallarımın reallaşmasını yaşayaraq öyrənsəydim deyə öz-özümə fikirləşdim. Həzərfən Əhməd Çələbi ilə birlikdə Qalata qülləsinə çıxdım. Bu vaxt mənə Osmanlı padişahı 4. Murad Sinan Paşa köşkündən bizə baxır deyərək saray burnunu göstərdim. O tərəfə baxdım. Cahan padişahının diqqətini cəlb etmək nə böyük fəxirdir deyə düşünərkən mənə son sözlərini dedim. Bax, Ömər, bu yer çox əhəmiyyətlidir. Göy üzü fəthə açıqdır. Bunu uçaraq edə bilərik. Bu marağını tərk etmə. Uçmağı xəyalından əsla çıxarma. Çox çalış. İnanıram ki, göylərin sirli qapılarını aralayacağın gün çox yaxındadır. Mənim bu elədiklərimi əsla unutma. Fikirləş, mən bu qədərini etmişəmsə, sən nələr edə bilərsən? Bu qədər bilik mənbəyinə malik ikən və texnologiyalarının imkanlarından istifadə edərək irəli get. Bu sahədə işlə, kosmik yolun açıq olsun, uğurlar, dedi. Mən baş verənləri izlədim ve gözlerimi bir saniyede ondan ayırmadım. İlk hareketimden her şey görmek istedim. Bir iki dəfə ayaqlarının üstündə yerləndi. Özünü saray burnu tərəfə çevirdi. Külək əsirdi. Kifayət qədər də sürətli idi. Son dəfə mənə tərəf çevrildi və gülümsədi. Külək əlverişlidir. Küləyin qaldırma qüvvəti istədiyim kimidir, dedi və özünü boşluğa buraxdı. Bir neçə dəfə qanad çırp. Tək parça bir qanad idi. Sonra qanadlarını geniş açdı. Bir neçə dəfə çırpdı, yenə də qanadlarını axıra qədər açdı. Həzərfən Əhməd Çələbi üfüqdə kiçildikcə kiçildi. Bir qağayı kimi oldu və gözdən itdi. Qalata qülləsindən havalanaraq, hava cərəyanına qarşı küləyin qaldırma qüvvətini də hesablayaraq uçmuş və Üsküdarın doğançılar meydanına enmişdim. Həmin an mən də gözlərimi yumdum. Qanadlarım olduğunu fikirləşərək qollarımı iki tərəfə yelləyirdim. Gözlərimi açanda çardaqdakı pəncərənin qarşısındaydım. Planerin ixtiracısı ilə tanış olmaq mənim üçün çox maraqlı idi. Harada bir planer görsəm, dərhal yadıma Həzərfən Əhməd Çələbi düşürdüm. Bu, mənə planer ilə uçmaq və həmin onları yaşamaq hissini verirdi. Həzərfən Əhməd Çələbinin mənə verdiyi tədqiqat vəzifəsini dövrümüzün elm və texnikası ilə davam etdirəcəyim. Yeni kəşflər, yeni ixtiralar edəcəyim, deyərək çardaqdan indim. Mənim üçün yeni hədəflər vardı. Onları həyata keçirmək özümü yerinə yetirmək üçün oxumağa və daha çox səy göstərməyə qərar verdim. Çardaqda yaşadıqlarım, öyrəndiyim məlumatlar və keçmişə etdiyim məcəralı səyahətin yorğunluğu ilə yuxuya getdim. Yuxuda quşları, təyyarələri, raketləri, peykləri, kosmik gəmiləri gördüm. Mən isə verdiyim sözü təkrarlayırdım. Son olaraq, əziz dostlar, Həzərfən Əhməd Çələbi İstanbul boğazını da keçərək 3358 metrlik məsafəni qət etdi və Üsküdarın doğançılar səmtinə indi. Həzərfən Əhməd Çələbi bu addımı ilə Türk aviasiya tarixinin ən əhəmiyyətli şəxslərindən biri oldu. Həzərfən Əhməd Çələbi uçmaq üçün ilk təcrübələrə başlayanda 10-cu əsrdə yaşamış Türk alim İsmail Cövhərindən ilham almışdır. Həzərfən Əhməd Çələbi 1609-cu ildə dünyaya gəlmiş, Osmanlı dövləti dövründə yaşamış bir alimdir. Həzərfən Əhməd Çələbi quşların uçmasını yaxşı tədqiq etmişdir. İstifadə etdiyi qanadların həssasiyyət dərəcəsini ölçmək üçün İstanbulda Ok Meydanı adlı yerdə dəfələrlə sınaq uçuşları etmişdir. Həzərfən Əhməd Çələbi süni quş qanadlarına bənzəyən bir vasitədən istifadə edərək özünü boşluğa buraxdı.